Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o katehezi dobrega pastirja, katere začetki segajo že 70 let v preteklost. V Sloveniji je tovrstno posredovanje vere prisotno že 22 let. Sestra Marjeta Cerar, ravnateljica Akademije Americianum, bo predstavila tudi možnosti za usposabljanje staršev, duhovnikov, katehetov, vzgojiteljev in vseh, ki želijo spoznati, kako na preprost način posredovati velike skrivnosti krščanske vere otrokom in mladini.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Aleksander Lionski mučenec, Leonid mučenec in Agapet I. papež. V torek Jurij mučenec, zavetnik ljubljanskega mesta, Adalbert Vojteh Škof in Egidija Siški, menih. V sredo bo god svetega Fidela iz Igmaringna, mučenca, Melita Opata in Egberta Egona Škofa. V četrtek se bomo spomnili Marka Evangelista, Ermina Škofa in Makedonija Škofa. V petek bo praznik Matere Dobrega Sveta, tudi god svetih Marcelina Papeža in Alde Spokornice. V soboto Cita Devica, Hozana Kotorska Devica in Kastor Mučenec. V nedeljo bo god svetih Petra Šanela Duhovnika in Mučenca ter Ludvika Monfortskega redovnega ustanovitelja. Godoval bo tudi Ciril Beloruski Škof. Prihodna nedelja bo peta velikonočna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes popoldan bo v Zagradcu o 15. uri molitveni dan za nove duhovne poklice dekanije Žužemberk. V Veliki Polani ob 16. redni mesečni molitveni Halasov shod za beatifikacijo Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Hkrati bo za Lendavsko dekanijo to molitveni dan za nove duhovne poklice. Zvečer bo v Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja, no že popoldne ob 16. molitveni dan za nove duhovne poklice za soboško dekanijo.
Torek.
V Ljubljani na dvorišču Ljubljanskega gradu bo v torek ob 17. slovesna maša ob prazniku svetega Jurija, glavnega zavetnika Ljubljanskega mesta. V Ihanu, v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Jurija, bo v torek ob 17:30 sklep celodnevnega češčenja. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore.
Sobota.
V soboto bo v mariborski nadškofiji peš romanje na Ptujsko goro s prošnjo za dobre družine in nove duhovne poklice. Ob 5:45 bo odhod iz mariborske stolnice, ob 9:30 iz Slovenske Bistrice in ob 11:30 z Ptuja. Ob 15:00 bo na Ptujski gori molitvena ura, ob 16:00 pa sveta maša. V Podragi bo v soboto v cerkvi svetega Mohorja in Fortunata ob 10:00 sveta maša ob 25-letnici smrti profesorja Otmarja Črnilogarja.
Nedelja.
V Odrancih bo v nedeljo ob 9:00 sveta maša ob obletnici smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Maševal bo nadškof Marjan Turenšek. V nedeljo bo na Polšniku v tamkajšnji podružni cerkvi svetega Jurija na Glinjeku ob 11:00 blagoslovitev obnovitvenih del in sveta maša. Daroval jo bo nadškof Zore.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Današnja nedelja dobrega pastirja je lepa priložnost, da predstavimo enega od vidikov pastorale v naši krajevni cerkvi, ki se osredotoča na otroke, na mlade družine, pa tudi na odrasle. To je kateheza dobrega pastirja. Več o poslanstvu tega programa in možnosti usposabljanja za izvajanje te kateheze, pa tudi za osebno rast odraslih, nam bo povedala sestra Marjeta Cerar, ravnateljica Akademije Americianum, ki deluje v sklopu Uršulinskega zavoda v Ljubljani in na pobudo katerega Akademija skrbi za izobraževanje za katehezo dobrega pastirja. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan.
Sestra Marjeta Cerar, najprej me zanima, na kaj kot redovnica, tudi kot katehistinja, najprej pomislite ob današnji nedelji dobrega pastirja? Kaj vam pomeni dobri pastir?
Ja, jaz najprej pomislim na katehizo dobrega pastirja, zato ker sem že vsega začetka katehistinja katehize dobrega pastirja, ki je zdaj v Sloveniji že 22 let.
Kako pa vi doživljate svoj poklic, torej ta poklic redovnice?
Ga doživljam kot božji dar, poklicanost, ene vrste privilegij za mojo osebno rast. Tudi doživljam kot božje varstvo po ene strani, božje varstvo v tem svetu, v tem življenju, se mi zdi, če ne bi bila redovnica, da bi lahko bila kjerkoli. V tem življenju tudi ni rečeno, da bi bila povezana z Bogom, tako da to doživljam res kot eno božjo previdnost. In hkrati eno pot, ki mi jo Bog daje, da lahko živim v polnosti.
Zdaj pa, če greva kar k katehezi dobrega pastirja, rekli ste že, da je že 22 let prisoten ta program v Sloveniji. Komu je pravzaprav namenjen?
Namenjen je v prvi vrsti otrokom. Otrokom za versko vzgojo otrok, vse od predšolskih, od triletnih, pa tja do najstnikov, 13-14-letnih. Do svete Birme, če tako na kratko rečem, ves razpon. Potem pa tudi odraslim, ki se usposabljajo za delo z otroki, ki ob tem tudi sami celostno rastejo.
Kako pa je razširjena kateheza dobrega pastirja v Sloveniji? Kako je organizirana? Kdo jo izvaja?
Izvajajo jo kateheti, kateheza dobrega pastirja, ki so v teh 22 letih se usposobili za to delo. Je pa zdaj trenutno letos, na primer je v Sloveniji delujočih 21 atrijov, to so pripravljeni prostori za to vrsto kateheze, in pa v 21 župnijah in pa v 11 inštitucijah, vrtcih in pa katoliških šolah. Nekako je kateheza dobrega pastirja razdeljena na 3 letja. Prva stopna je za otroke od 3 do 6 let. Druga stopna, prva triada. Tretja stopnja, druga triada. In četrta stopnja, priprava na sveto Birmo. In potem tudi usposabljanja katehetov grejo po teh stopnjah. Najprej prva stopnja za starost 3 do 6, ki je osnova potem za vse nadaljne stopnje. Ja. In tako počasi, a ne v teh 22 letih, so se usposobili kateheti, ki delajo eni na prvi stopni, eni na prvi in drugi, eni imajo pa vse 3 stopnje.
Je pa kateheza dobrega pastirja prisotna tudi v katoliških vrtcih in drugih katoliških
ustanovah. Kjer so se za to odločili, to sprejeli, je navzoča.
Iz česa pravzaprav izhaja program kateheze dobrega pastirja, njene usmeritve, cilji?
Kateheza dobrega pastirja je, lahko bi rekel, božji dar, velik božji dar, za katerega sploh niso vedeli, da je božji dar, dokler niso pogledali po mnogih letih nazaj, so videli, kako se je to začelo spontano, nenamerno, ko je Sofija Cavaletti, to je strokovnjakinja, teologinja, poznavalka svetega pisma v Rimu, bila povabljena, da pripravi otroke na prvo obhajilo. In ona je takrat začela s svetim pismom, s katerim bila domača, potem jo je pa ena njena prijateljica povezala z Gianno Gobbi, ki pa je Montessori pedagoginja. Gianna Gobbi je bila sodelavka od Marije Montessori in je sta oni dve združili svoje znanje. Poznavanje otroka, pedagogiko otroka sta združili s tem širokim znanjem in sposobnostjo Sofije Cavaletti živeti iz teologije, liturgije, svetega pisma in se je začela spontana ta kateheza. Delali ste materiale, tako kot so Montessori materiali, tako kot je Marija Montessori si želela, da bi nekdo versko področje tudi izoblikoval, nadaljeval to delo. In so delali materiale, predstavljali otrokom, otrok gledali predvsem z opazovanjem odziv otrok in popravljali materiale, delali nove in tako se je počas razvijalo. Zdaj to 70 let od tega, letos praznujemo 70-letnico. In predvsem se gradi na sposobnostih pa potrebah otrok določeni starosti. To je bistveno. Potem pa vsa, nista bi Sofija Cavaletti pa Gianna Gobbi nista bili sami, ampak so skupaj s sodelavkami in sodelavci več desetletij opazovali in negovali to rast. Negovali to rast, ki jo Bog dal. Gre pravzaprav za skupno izkušnjo odraslih in otrok v tem pripravljenem okolju za katehezo, za verske vrednote. In so videli, kako se otroci odzivajo z notranjim veseljem, kako je v njih prisotno čudenje, ki je dobro, da ga gojimo. Tudi mnogi odrasli smo že pozabili na to čudenje, se spodbujamo, da tudi mi prepoznavamo v življenju Božje darov, ki so vredni čudenja, lepote in Božje skrivnosti, in potem ohranjamo in spodbujamo to otrokih čudenje, občudovanje, mali še prav posebej uživajo v Bogu, ne, predšolski otroci, ker v predšolskem obdobju postavljamo temelj za to, kaj bo pol raslo na tem temelju. Pravzaprav lahko kasneje šestletni otrok, ki se že začne zavedati teh moralnih vrednot, kaj je dobro, kaj ni dobro in tako, in se lahko začne orientirati moralno in potem še malo starejši tudi sprejema določene odločitve glede na svojo orientiranost. Ne?
Kakšne so vaše izkušnje pri pogovoru z otroki o veri? Kako pomembno je, kaj jim rečemo o Bogu, da jim ne vzbudimo kakšnih napačnih predstav ali predsodkov, strahov morda celo, ampak da jih usmerimo, da jim vzbudimo, kot ste rekli, to čudenje, da vzljubijo Boga, da vzljubijo te osebe, ki so bile resnične, ne? Torej Kristusa, Marijo.
Tako kot sem prej rekla, ne? Bistveno je, da mi najprej poznamo otroka v tej starosti, kaj, zakaj je on sprejemljiv, pa kaj potrebuje, pa kaj mu pomaga. Ne? In potem mu od vsega bogatstva, svetega pisma in liturgije damo tisto, kar on lahko sprejme. To se pravi, vedno damo najmlajšim najbolj bistvene stvari. Ne obrobnih stvari, pa preveč stvari, ampak bistvene. Če pogledamo, na primer, sveto pismo, kaj je zdaj najbolj bistveno? Jezus, nova zaveza. Stare zaveze povzamemo toliko, kolikor pripomore k temu razumevanju nove zaveze in da dobijo otroci besedišče za svojo molitev. Naprimer, stare zaveze imamo za najmlajše prerokbe, ki napovedujejo, ki govorijo o Jezusu. Naprimer je prerokba o materi, kjer je mladenka omenjena, ki bo dala sinu in njen sin bo Emanuel, ne? Da se pogovarjamo o tem, kdo je ta mladenka, kdo je Emanuel, potem spoznajo imena, kdo je ta otrok, ki bo prišel na svet, knez miru, večni oče, močni Bog. Ne? Vse to, kar pomaga razumeti, kdo je ta otrok, ki je prišel na svet. A ne? To je, rečemo, en primer, ne? Svetopisemsko. Potem zelo, ste rekla, omenila čudenje, ne? Otroci se zelo čudijo majhnim stvarem na splošno, radi opazijo majhne stvari, drobne stvari. Tukaj z njimi delamo, razmišljamo o prilikah, ki jih Jezus govori o Božjem kraljestvu. Ne? Osnovna recimo je prilika v gorčičnem zrnu. Majčkeno zrno, ma zraste veliko drevo. Ne? Oni so zelo dojemljivi za te razlike. Se čudimo tem, kako je to mogoče, čigava je ta moč, ne? Kako je to. Ali pa prilika o trgovcu z biseri, dragoceni biser, kaj nam tukaj Jezus hotel povedati o Božjem kraljestvu, o dragocenosti. Vsebine so res izbrane. Velikonočna skrivnost je predstavljena zelo jasno. Ne? Potem zakrament svetega krsta, ki je osnova, ki izhaja iz velikonočne skrivnosti. Ne? Božja luč, ki je z rojstvom prišla na svet, ki je za trenutek ugasnila, ko Jezus umrl, je bil pokopan, da tretji dan je premagal smrt, luč je ponovno zasvetila in Jezus je tisti, ki ne drži luči zase, ampak jo želi dati vsem ljudem. Ne? Se pogovarjamo, tudi nam, tudi meni, tudi tebi in tako. Ne?
Ja.
In pa se čudimo, ne? To je vse vir čudenja.
Kakšen je odziv od družin na te kateheze po župnijah?
Različno. Ne? To gre, vse gre v skladu prekla gorčičnega zrna. Ne? Je zrno počasi skrito raste in potem da nastane nekaj lepega. Se mi zdi, da nekaj podobnega je tudi z razširitvijo, s širjenjem te kateheze v slovenskem prostoru. Prva, ne, vir vsega je, so otroci, ki kažejo svoj odziv na te kateheze, kar je veselje. Njihov odziv je predvsem veselje. Ni tako, kar pri večjih otrocih je mogoče še kakšen izdelek, ne? Ali kakšna molitev, ki jo napišejo. Prav pri te malih, ki še ne znajo pisati, lahko narišejo nekaj, po risbi veš, kje so, pa kam so prišli, in predvsem je pa veselje in to, da bi oni po ene uri in pol, ko imamo skupaj srečanje, bi še kar ostali, ne bi šli še domov. Ne, to recimo najbolj pokazatelj, da ni mu všeč. Potem pa oni to svoje veselje in to seveda prinesejo v svojo družino in tudi starši so povabljeni, da pridejo v atri, ali imamo srečanja, ali pa imamo občasno, recimo vsaj enkrat na leto, da lahko skupaj z otrokom pridejo, otrok predstavi, kaj dela, da vidijo, da se domačijo.
Sestra Marjeta Cerar, kot sva že na začetku povedali, za izvajanje kateheze dobrega pastirja, da jo bolje spoznamo, je potrebno pravzaprav prej opraviti usposabljanje. To usposabljanje izvajate pri Akademiji Meričianum v sklopu Uršulinskega zavoda in ravno v teh dneh so odprte prijave za usposabljanje za delo z otroki v starostnem obdobju od 3 do 6 let in to usposabljanje se bo začelo sredi poletja, tam nekje proti koncu julija, v mesecu maju pa bo najprej informativno srečanje.
Ja, tako kot ste rekli, začnemo julija. Zdaj so prijave podaljšane do 20. maja. Nekateri že vejo, da se bojo prijavili, se kar prijavijo. Do kogar še zanima, se lahko priključi na informativno srečanje, ki bo po Zoomu 16. maja zvečer. Vse te informacije lahko na spletu najdete, kdp-slo.si.
Na spletni strani kateheze dobrega pastirja, tako. Pa tudi na spletni strani katoliške cerkve je ta povezava.
Ja, ja je tudi. Tako da to je usposabljanje prve stopnje, s katerim vsak kateheta začne. Je pa tudi, kdor želi delati potem s starejšimi otroki, v pripravi na prvo spoved, prvo obhajilo in potem na birmo in vsa leta vmes, ne more imeti to prvo stopnjo. Ne, je to eno tako celostno usposabljanje. Je pa tako, usposabljanje je v 4-5 sklopih, julija, septembra, oktobra, februarja in maja bo. Podaljšani vikendi so to, petek, sobota, nedelja, ponedeljek. V ta usposabljanja so vključeno in teoretična znanja, so določene vsebine, ki jih preštudiramo, se o njimi pogovarjamo ali so podane. Potem so praktične predstavitve vsega, kar delamo z otroki, kar njim podajamo. Skozi vse to grejo vsi udeleženci usposabljanja. Potem vsi tudi pišejo strani priročnika, kjer so te predstavitve potem zapisane, so tudi pregledane, so tudi praktične vaje, tako da se da pod mentorstvom voditeljev dobro narediti, a ne stvari. In tako je res eno tako usposabljanje, traja približno, koliko je 130 ur vsega skupaj, da se res usposobijo za samostojno delo. A ne? Ni pa vsak takoj vržen kar v delo, ampak se začenja z mentorstvom, oziroma se zmenimo, kdo bo koga spremljal ali pa kam se lahko obrnejo za pomoč za začetek. Smo pripravljeni tudi potem, kjer to še ni, kjer župnije, kjer še nimajo, da svetujemo, da pridemo, da skupaj začnemo pripravljati prostor, če je potrebno, če še ni. Je pa po vseh usposabljanjih, da če bo dovolj udeležencev, bo že naslednja stopnja naslednje leto, lahko. Če bo zdaj dovolj upisanih, pa interesentov, da nadaljujejo tudi z višje, za prvo triado, bomo drugo leto nadaljevali. Potem po končani tretji stopni, to se pravi za druga triada, starost 9 do 12 let, pa potem lahko, kdor ima zaključeno, pridobi diplomo in s to diplomo lahko tudi pridobi kanonično poslanstvo v cerkvi na Slovenskem. In je katehist. Tako kot klasični katehisti lahko imamo zdaj možnost te alternative v slovenskem prostoru.
Kot katehisti, ki opravijo katehitsko-pastoralni tečaj.
Ja, ja, enako. Ja.
So tudi stroški programa, kako je z njimi, kako je s prijavnino?
Strošek je, oziroma cena je 854 evrov. Možno je obročno odplačevanje. Spodbujamo večkrat tudi tako, da določen del kateheta ali pa odrasli plača sam, drugo lahko župnija pokrije. To se pač pogovarjamo pol vsakim posameznikom oziroma se kateheti z župniki in tako se pomenijo.
Vse informacije o programu, o usposabljanju katehez dobrega pastirja so na voljo na spletu in kot rečeno, prijave na to usposabljanje so odprte do 20. maja. Še kakšna vaša misel, sestra Marjeta Cerar, kaj bi še radi izpostavili, podarili?
Morda bi še eno stvar povedala, ki je čisto nova. S prihodnim letom bo možno, se ena možnost odpira za prvo triado, kjer ni možno postaviti atrija, tako pripravljenega okolja za to vrsto kateheze, ali pa kjer je več otrok in ni možno izvesti kateheze, ker je preveč otrok, bo možnost kateheze dobrega pastirja tudi v običajni učilnici izvesti s pomočjo priročnika za katehete in pa delovnega zvezka za otroke, katere je Sofija Cavaletti pripravila prav za tak namen. In to je zdaj prevedeno, tako da bomo lahko uporabljali. Bodo pa lahko uporabljali seveda tisti, ki bodo na usposabljanju za prvo triado pri katehezi dobrega pastirja. Tako da povabljeni k opisu.
Hvala tudi vam za to predstavitev in za sodelovanje v naši oddaji. Želimo vam seveda vse dobro, veliko blagoslova pri opravljanju vašega poslanstva.
Hvala, hvala tudi vam za to možnost, da posredujemo poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Pred sklepom tokratne oddaje Utrip cerkve v Sloveniji pa še nekaj kratkih novic in utrinkov, ki jih bo prebrala Meta Potočnik.
Iz Bibličnega gibanja so sporočili, da je šla prva letošnja številka revije Božja beseda danes. Revija je s tem vstopila v četrto desetletje svojega obstoja. V skladu s papeževo razglasitvijo leta 2024 kot leta molitve so ustvarjalci novo številko tematsko posvetili svetopisanskemu pogledu na molitev. V tem duhu pa je minilo tudi aprilsko molitveno srečanje nadškofije Maribor. V tamkajšnji stolnici je namreč na temo molitev z Božjo besedo predaval celjski škof in biblicist Maksimilijan Matjaž. Dejal je, da so nam pogosto bližje različne oblike pobožnosti in molitve, kot pa branje svetega pisma. Slednje nas postavlja v dialog, v katerem z vsem svojim življenjem stopamo pred Boga. Med drugim je poudaril.
Prva vesela, če hočete, vesela novica Boga je, Bog se želi razodeti človeku, Bog želi z nami komunicirati, želi imeti z nami odnos. Pravzaprav lahko to besedo, prvi evangelij, primerjamo potem, se pravi, to prvo vrstico, ko pravi, v začetku je bila beseda, vse je po njej nastalo. Primerjamo potem se nadaljuje z tretjim poglavjem v Janezu evangeliju, kjer se po noči približa Jezusu en poznavalec besede, pismuk Nikodem, ki se mu zdi, da ni dovolj, da pozna vso besedo, da pozna razlaganje, je dober farizej, mislim je ekspert v besedi, v poznavanju besede in tisti mu reče, Gospod, vemo, da si prišel od Boga, ne? In ga na nek način prosi, pokaži mi, povej mi, kako priti v Božje kraljestvo. In takrat mu Jezus temu Nikodemu reče, v Božje kraljestvo seveda ne moreš priti po svoji pameti, po svoji razumevanju, po svojem vedenju. Za Božje kraljestvo se moraš roditi od zgore, iz duha. Če se ne rodite od zgore, iz duha, ne boste prišli v Božje kraljestvo.
Škof je v nadaljevanju nagovora še dejal, da je človekova naloga samo v tem, da se odpre na vzočnosti Boga, njegovemu duhu in ga sprejme. Bog ne odpravlja stiske in smrti, ampak v to vstopi. S tem, da smisel trpljenju in nam odpre pogled proti življenju, je še dejal. Njegovemu celotnemu nagovoru lahko prisluhnete na spletni strani Škofije Celje. V ponedeljek 29. aprila bo minilo 25 let od smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Spomin nanj bodo v Murskosoboški škofiji med drugim počastili sveto mašo, ki bo dan prej, v nedeljo ob 9. uri v Drancih. Daroval je bo nadškof Marjan Turenšek. Božji služabnik Alojzij Kozar je svojim delom pokazal, da je prijatelj mladih, zato bo tudi letošnja obletnica zaznamovana v tem duhu. Slovenski katehetski urad je po pooblastilu Slovenske škofovske konference za letošnje šmarnice za otroke izbral zgodbo o misionarju Andreju Majcnu, avtorice Barbare Kastelec z naslovom Tvoj talent šteje in šmarnice za odrasle z naslovom Naj ti bom nežni rdeči cvet, Božja služabnica Cvetana Prijol, avtorja patra Branka Petavorja.
Podrobneje bomo o šmarničnem branju govorili naslednji konec tedna. Do takrat vas lepo pozdravljam, Petra Stopar, ki sem pripravila tokratne vsebine oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji in vam želim blagoslovljeno nedeljo dobrega pastirja.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.